Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Så det jo sånn at livene våre gjør jo at ikke alle som har mulighet hver søndag å komme. Men det en spesiell dag for oss som kristne. Det en dag der vi møtes som kristne. Det en dag der Gud møter oss både gjennom fellesskapet, men sangen og musikken og Guds ord. Og så det en dag for hvile, en dag for å gjøre noe annet. Og Bibelen taler om at vi ikke skal holde oss borte når de troende kommer sammen. Vi skal komme sammen, alle sammen. Så det fint å se at vi kan være her nå. Så det altså en prekentekst og et tema I dag som kanskje berører oss langt mer enn det vi kanskje mange aner. For en god del år tilbake så var det en amerikansk taler som skulle til Bergen og ha noen fellesmøter. Og hun fortalte før når hun kom til Bergen, så fortalte hun at hun hadde ikke vært I Norge før, hun hadde ikke vært I Bergen før, men hun hadde hørt at det var mye kristen arbeid som skjedde der. Og så kjente hun på at hun skulle be til Gud før hun reiste av gårde. Be til Gud om, det noe spesielt som hun skulle tale av? Det noe spesielt ord hun skulle ha med seg inn I sin reise til Norge? Og så sa hun det at, så kjente hun at Gud ga hun et ord som hun ikke skjønte noe av. Men hun fikk en veldig sterk fornemmelse av at det ordet hadde en demonisk makt. En demonisk makt. Det var et ord som representerte en hindring for Guds rikes vekst. Det kjente hun veldig på, men hun skjønte ikke ordet. Hun tenkte, var det en slags tungetaleord eller noe sånt? For ordet hun fikk var jante. Jante. Så når hun da kom til Norge og kom til Bergen, så fortalte hun altså at hun hadde fått et ord med seg på turen, som hun kjente at det var en sånn makt ved, som sto imot Guds rikes arbeid og Guds rikes verke. Og så lurte hun på om de visste hva det betydde dette ordet, jante. Og så smilte de, og så sa de, ja, vi skandinavere kjenner veldig godt til jante. Men ingen av oss har tenkt på at det hadde en demonisk makt, som sto Guds rike imot. Jante eller Jesus, hvem det som styrer vårt liv når det kommer til sist? Hva det som preger oss I hverdagen? Jeg vet ikke om dere ser på det her bildet her, men det var egentlig et større bilde som var enda mer tydeligere, men Jante, det på en måte alle peker mot en person. Du skal ikke tro du noe, du skal ikke være noe bedre enn andre, du skal ikke stekke deg fram. Altså det en slags å holde noen nede. Holde noen nede. Mens Jesus, hva gjør han? Jo, han reiser opp. Og det på en måte litt av det som ligger I dagens preken. Janteloven kuer oss og holder oss nede, mens Jesus løfter oss opp. I Romerne 8:31 så står det, «Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem da mot oss?» Og I det Paulus et ord, så vil han bare formidle at det mangt og meget i livene våre og i verden vi lever i, som gjerne vil stå oss imot. Jante inkludert. Men Gud sterkere. Jesus sterkere. Så Paulus, når han skriver det her i Romerne 8, så handler det om synden og hvordan synden kan holde oss tilbake. Men det handler også om å gi oss en frimodighet i vår tro. Kristus i oss og med oss. Og samtidig som Bibelen ønsker å løfte oss opp og gi oss frimodighet, så ser vi altså at vår kristentro i hverdagen ofte preges av forsiktighet. Tilbakeholdenhet. Usikkerhet. Og kanskje mange ganger årsaken til at vi så forsiktige når vi møter arbeidskamerater, når vi møter naboer, når vi møter mennesker rundt oss. Kanskje årsaken ofte at vi lar oss peke på av jante. Du skal ikke tro at du noe. At vi tenker mindre om oss selv enn det Gud ønsker. Og det Jesus har gitt oss. Vi skal komme til teksten ganske snart. I 1933 skrev altså Aksel Sandemose en bok der han blant annet taler om byen Jante. Der loven var: du skal ikke tro at du noe. Du skal ikke tro at du klokere enn oss. Du skal ikke innbilde deg at du bedre enn oss. Og du skal ikke tro at du duger til noe. Og det her janteloven preger oss. Vi liker kanskje ikke ofte å bli rost av, og tror kanskje ikke vi har noe positivt å bidra med. Vi har kanskje hørt det sånne uttrykk: å, så deilige kaka du har laget i dag. Og så kommer vi umiddelbart: nei, den ble noe litt skjev. Ikke sant? Man må alltid finne noe negativt med det, ikke sant? Så fin kjole du har på deg. Nei, det var jo bare noe jeg kjøpte på salg. Altså, det må nedjusteres. Så flink du til å snekke hjemme. Nei, det ble skjevt både her og der, ikke sant? Og det fortelles at ved innvielsen av Hønefoss frikirke for ganske mange år tilbake, så var det altså byggmesteren som overrakte en fantastisk flott krystallvase. Og alle de beundret jo denne fantastiske, flotte krystallvasen, hvorpå byggmesteren sier: ja, men jeg kjøpte den på salg på Hadeland Glassverk. Nedjustere verdien. Janteloven skal ha oss til å nedjustere oss selv og våres verdi. Mens Jesus ønsker å reise oss opp. I Kristus er vi en ny skapning. Det gamle borte. Alt blitt nytt, står det i 1. Korinterbrev 15:7. Så vi ser at janteloven preger oss ofte, og det preger også Guds rike i vår tid. Dagens tekst fra Matteus 25. Og dagens tekst handler om, på en måte, ved dommens dag. Der Jesus formidler en lignelse som handler om hva vi skal stå til regnskap for når Jesus kommer tilbake. Og da sier Jesus i Matteus 25: det er som en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. Alt han eide. En gang 5 talenter, en annen 2, en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått en talent, gikk og gravde et hull I jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter kom fram og hadde med seg fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Også han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to til.» Herren han svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro I lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han fram som hadde fått en talent og sa, «Herre, jeg visste at du en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd, og gikk og gjemte talenten din I jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kommer tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de 10 talentene. For den som har, skal få, og det I overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut I mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Det vi skal se I denne teksten her, det noen innfallspunkter som kanskje kan berøre vårt liv. For når jeg snakker om de her talentene, så det vi leste om blant annet I 1. Korinterbrev 12. Gud, våres far, har frelst oss av nåde. Vi kan ikke gjøre noe fram eller tilbake, men ved å ta imot Jesus Kristus og tro på han, vi blitt Guds barn. Og I det vi blir Guds barn, så har altså Kristus tatt bolig I oss. Vi blitt en ny skapning. Og Kristus tar bolig I oss ved sin ånd. Og da begynner det å skje ting I vårt liv. Det nok de som har tenkt som så at ja, jeg ble en kristen på et eller annet tidspunkt ved dåpen eller noe sånt, men jeg holder litt for meg selv. Det så personlig at det så privat at det graver ned troen min, talentene mine. Men Gud ønsker at vi skal oppdage den nye identiteten vi har I Kristus. Og oppdage de gavene og evnene som Gud har lagt ned I oss. Talenter altså nådegave, utrustning. Mange av de gavene det vi kaller for naturgaver. Det noen evner I oss som faller oss naturlig. Fordi Gud har lagt det ned I oss ved skapelsen. Og så det noe av det vi kaller for nådegaver, noe unaturlige gaver som Gud kan gi oss. Men alle de her gavene og utrustningene som vi alle sammen har fått, fordi vi I Kristus, de ikke der for at vi skal holde dem for oss selv, eller grave dem ned, eller gjemme dem bort. Men en dag, selv om vi frelst av nåde, så skal vi stå til regnskap innenfor Gud med de gavene og evnene som han ved skapelsen la ned som naturtalenter, eller de nådegavene han har utrustet oss med. Så vi ikke fullkommen. Vi syndere. Vi feiler på mange områder. Som Yngve sier, man kan av og til slite med hørsler og susinger, men gaven til å spille piano eller spille orgel der. Selv om det en plage innimellom, så bruker Gud det fordi det gaven han har gitt. På tross av vår egen menneskelige svakhet. Men så det sånn at vi mange ganger kanskje kommer sånn som med det her lignelsen her, med han som fikk en talent. Vi kommer med noen unnskyldninger. Ja, men jeg fikk jo så lite. En jo mindre enn de som han som fikk to og han som fikk fem. Jeg har fått en sånn helt enkel gave. Kanskje å koke kaffe eller være med på et eller annet praktisk. Det jo så lite. Det jo ikke noe å rope hurra for. Hva det som preger oss da? Jo, det jante. Janteloven, den demoniske loven som står imot det Gud har utrustet og gitt oss. Jeg fikk jo så lite. Jeg kan mindre enn alle de andre. Jeg eier mindre enn de andre. Jeg har mindre tid. Derfor så tenker mange at de ikke behøver å bruke det de har fått. For det jo så lite. Gud bryr seg vel ikke om det som så lite. Og så hører vi jante som driver og durer på. I motsetning til Gud som sier at du noe. Du mitt barn. Utrustet med mine gaver og evner som du en dag skal stå til regnskap for. Og det ikke for at det skal være medalje som vi skal henge på brøstkassen for lang og tro tjeneste, men det utrustning av gaver og evner som Gud gir for at Guds rike skal vokse. At flere skal komme til tro. Noen kanskje sier med en unnskyldning, jeg kan jo ikke gjøre så mye som de andre. De med to eller fem talenter er flinkere enn meg til å synge, de er flinkere til å spille, de er kanskje flinkere til å snekke, de er flinkere til å snakke offentlig, de er mye flinkere til å ta seg av barn og unge. Jeg kan jo ikke være med i barnekirka, for jeg kan jo ikke denne her. Det er interessant at da Gud ba Moses føre sitt folk ut av Egypt, så var selv Moses preget av janteloven. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Moses strittet imot Guds kall. Tenk om israelitterne ikke tror på meg, sa han. Jeg jo ikke flink til å snakke for meg. Nei, derfor så ga Gud han broren, Aaron, som kunne tale for Moses. Og Moses sa, send en annen som egner seg bedre enn meg. Jeg kan jo ikke gjøre så mye som de andre. Er det en unnskyldning som du kjenner på? Eller, som vi hørte her om han som fikk ett talent. Når eieren kom tilbake. Jeg vet at du en som forventer noe av oss. Tjerneren ble overrasket at Gud forventet at han hadde gjort noe ut av den ene talenten. Kan Gud forvente noe av oss som egentlig syndere som snubler gjennom livet på ulike måter. Vi som ubetydelige støv. Vår vilje svak. Vi har mye å streve med. Det da rimelig at Gud forventer at vi skal gjøre noe for han? Bidra noe for hans rike? Ja, sann sier janteloven. Og jeg tror kanskje mange ganger at janteloven har fått et veldig stort innpass i oss, blant oss kristne. Kanskje fordi at vi har hatt en tid med en veldig sterk betoning i forkynnelsen blant kristne, som handler om synd og nåde alene. Synd og nåde er sant. Vi syndere. Og vi forblir syndere, for vi stadig snubler på ulike måter. Derfor vi avhengig av Jesus og hans tilgivelse, så vi kan reises opp. Jeg vet ikke om dere husker igjen det her bildet fra Hallarheim. Det stadig dukker opp for meg. Egentlig skulle vi ha hatt, jeg skulle ha hatt et bilde av det, og så hatt det på skjermen. For det så betegnende. For bildet på Hallarheim altså den her personen som kommer krokrygget med en sekk på seg mot korset. Ikke sant? Og så ved korsets fot for han legger fra seg sekken. Og heldigvis stopper ikke bildet der. Men i veldig lang tid har mye av den kristne forkynnelsen handlet om at du blir påpekt all vår synd og elendighet, så vi må stadig til korset. Vi må bli frelst på nytt og på nytt og på nytt igjen. Men Bibelen forteller at når vi har fått lagt ifra oss ved korset, så reiser han oss opp, og vi blir en ny skapning som blir lagt ned i gaver og evner som skal tjene Guds rike. Men hvis forkynnelsen hele tiden har basert seg på at vi stadig bare, vi kommer ikke lenger enn til korset, for å si det sånn. Hvis det blir alene forkynnelsen, da har janteloven veldig god innpass. Begge delene skal forkynnes. Vi trenger å forkynne nåde og tilgivelse, og vi trenger å få lov til å forkynne helliggjørelsen, der Gud utruster oss med sine gaver og evner som vi skal stå til regnskap for. Så legger vi merke til i dagens tekst tre forventninger. Jesus forventer frukt av vårt liv. Jesus forventer frukt av vårt liv. Som vi hørte i leseteksten, nådegavene som Gud har utrustet oss med, både naturgavene og nådegavene, de er der for at de skal bære frukt. At Guds rike skal få lov til å vokse. Tida våres, kreftene vi har fått, pengene vi eier. Hvem er det som eier det? Hvem er det som egentlig eier tida di og mi? Hvem er det egentlig som eier kreftene som jeg har i hverdagen? Hvem er det egentlig som eier pengene jeg har på bankkontoen? Det er Gud. For intet har vi fått det. For intet skal vi få lov til å bruke det videre for Guds rikes del. Det handler ikke om at ikke Gud unner oss både tid, krefter og penger på banken. Men det handler litt om hva slags forventninger Gud har den dagen vi skal stå til regnskap for vårt liv som han har gitt oss. Jesus sier i Matteus 6, dere skal ikke samle skatter på jorden, men dere skal samle skatter i himmelen. Hva betyr det? Hva slags skatter er det vi har i himmelen? Er det noen som har en idé? Kjell? Yes. Yes. Den største skatt i himmelen er at vi får med oss andre mennesker til Jesus. Og at det skal bli til gjensynsglede i himmelen. Jeg tror den gjensynsgleden i himmelen er langt mer verdifull enn tryggheten med bankkontoen. Og Gud vet det. Jesus forventer frukter av vårt liv. Åndens frukter, kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet. På mange måter kan vi si at det er tre måter å leve livene våre på. Vi kan misbruke vårt liv. Det vi bruker, vår tid, våre krefter, våre penger, det som er gitt oss av Gud, og misbruker det. Bruker det til negative ting som ødelegger oss selv og andre. Eller vi kan forbruke livet vårt. Jeg synes det var veldig interessant for mange år tilbake. Noen som sa det at slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, så endret betegnelsen på det norske folk seg. Tidligere så var det norske folk i politisk sammenheng ofte omtalt som produsenter. Folket i Norge var med på å produsere til felles verdi. Men etter at olja kom, så ble produsentene endret til forbrukere. I dag omtales det norske folk som forbrukere. Og det interessant. Gud ønsker at vi ikke skal forbruke våres liv til egen nytelse og bare være opptatt av oss selv. For Gud elsker naboen. For en del år tilbake, de som har vært i frikirka lang tid, de husker at vi hadde landsmisjon i frikirka. Landsmisjon. Det var indre misjon i frikirka. De hadde et motto. Og mottoet til landsmisjonen var fordi Gud savner naboen. Fordi Gud savner naboen. Alle mennesker skapt i Guds bilde. Alle mennesker har Jesus dødd for på korset. For å bringe muligheten til evig liv. Og så har han gjerne ønsket å bruke våre gaver, evner, tid og ressurser for å vinne de for Kristus. Jesus forventer at vi gjør som han sier. Av den som har fått mye, skal det ventes mye. Og den som har mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Og Jesus forventer at vi tar noen risiko. Kanskje er det ofte en utfordring for oss. Denne tjeneren som fikk bare en talent, fikk beskjed av eieren at du burde overlatt pengene dine til utlån, så de kunne få igjen med renta. Utlån innebærer risiko. Vi vet ikke hvor vellykka det blir. Men den beste måten å unngå feil på, hva er det? Det er å ikke gjøre noen ting. Den beste måten å unngå at vi gjør feil i Guds rike og la være å gjøre noe som helst. Men Gud, eller Jesus, forventer at vi tar noen risikoer. Jeg husker første gangen jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg til å preke på en gudstjeneste. Det var i Lillesand frikirke i våren 1990. Vinter i våren 1990. Jeg lå dårlig i 2 dager. Vondt i magen. Hadde ikke fått spist den samme dagen, for da var jeg helt maroder. Så nervøs. Og jeg hadde ikke lyst. Men jeg var villig til å ta en risiko. Jesus forventer at vi risikerer. Våger å gå på vannet. Våger å ta noen nye steg i tro. Og mange ganger gjør vi feil. Og mange ganger kanskje er det ikke sånn som Gud hadde tenkt. Men da vet vi i alle fall det. At ok, det var ikke det der jeg skulle gjøre. Men så kan vi på en måte se hvilke evner og gaver Gud har gitt oss som passer bedre på andre oppgaver. Jesus forventer at vi tar noen risikoer med de talentene og de evnene han har gitt oss. Og til slutt, 3 løfter til trofaste tjenere. Det er bra, du gode og tro tjener. Ros av Jesus. Ingenting er bedre enn å få ros av Jesus. Vi tenker ofte at Gud er en hellig, streng, vanskelig Gud. Men det står jo faktisk i Bibelen at han har gitt oss den hellige ånd som gjør at vi sier Abba, far, på pappa Gud. Og har vi fått en sann Guds relasjon at han vår pappa, så vet I alle fall jeg hvor godt det var når han pappa av og til kunne si «Så bra, Bjørn!» Jeg vet ikke om du har hørt de ordene fra din mor eller far. «Så bra det du gjorde!» Hva gjør det med oss? Jo, det gleder oss, og det styrker oss. Og det noe spesielt å få en sann tilbakemelding fra noen som står oss så nært, som mor eller far. Men så har vi det her evindelige janteloven, som kvisker til mor og far, «Må ikke skryte av sønnen din, må ikke skryte av datteren din, for da tror de liksom at det blir noe.» Demonisk som holder nede, det Jesus ønsker å reise opp. Jesus roser den tro tjener. Og man får tillit fra Jesus. Du har vært tro I lite, jeg vil sette deg over mye. Det interessant å legge merke til at når vi våger oss ut på ting, tjernes det I Guds rike med de talentene og evnene Gud har gitt oss, så det faktisk ofte en døråpner for større ting I tjenesten for Guds rike. Det verdt å legge merke til. Det var en tidligere pastor, en tidligere sogneprest I Bergen. Amund kjenner han godt. Han sa det at nådegavene har en evne til å på en måte han sa det var som en lovedør som åpnet seg. Hvis du først hadde tatt imot en gave og begynt å tjene den, så var det akkurat som at Gud bare pøste på med flere gaver. Flere talenter. Og det interessant. Når vi våger å overhøre janteloven og tar noen risikoer, så det ofte at vi får tillit av Jesus til å få enda flere gaver. Enda flere talenter. Og til slutt, trofaste tjenere skal en dag få lov til å oppleve gleden med Jesus. Vi frelst av nåde. Det kviler ikke på gjerninga. Det ved troen på Herren Jesus Kristus vi får lov til å komme inn til himmelen. Og så husker jeg på bibelskolen vi hadde en diskusjon med bibellæreren. For vi altså frelst av nåde, vi har fått del av Guds rike, og likevel skal vi stå til regnskap for våre talenter og evner og gaver som Gud har gitt oss. Og så fikk vi ikke dette til å harmonere. Og så vi det altså ut fra Guds ord, at ut fra regnskapsdagen, ut fra dommens dag, så det altså noen som blir rangert ulikt. Noen sett øverst på bordet, noen sett lenger ned på bordet. Jeg tror ikke I himmelen vi vil erfare forskjellen, for gleden, himmelgleden fullkommen. Men det likevel en rangering. Og så det altså, ut fra dagens tekst, noen som I uvillighet og frykt, og med bakgrunn I janteloven, grov ned sine talenter, grov ned sitt vitnesbyrd om troen på Jesus, og faktisk ble dømt ut fra det. Kom ikke inn. Og hvordan det harmonerer, vet ikke jeg, men Gud vet. Bibelordet står der. I en frelst av nåde, kviler ikke på gjerninga. Og likevel skal vi stå til regnskap. Gleden med Jesus. Hvem tror du mest på? Jante eller Jesus? Herre Jesus, hjelp oss til å lytte til ditt ord. Til å søke deg I ditt ord. Til å bli mer og mer trygg I ditt ord. Så janteloven ikke skal ha grep om oss. Og at vi I langt større frimodighet og glede kan vitne om deg, Jesus, og tjene med de talentene og evnene du har gitt oss. Det bare ber jeg om I Jesu navn. Amen.